Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Ekipa kao i obično mala, ali odabrana. Ivan Petrović, Dejan Lazić i Tanja Gajović su tu samo zbog vas. Naravno, kao i obično, imamo i zanimljivu gošću i dobru muziku, zato preporučujem da ostanete sa nama u narednim satima. A vaša i moja gošća, ako jednoga dana krene na pusto ostrvo, sa sobom je ponela baš ovu pesmu. A zašto? O tome za koji minut.
My mind's made up by the way that I'm
A ove noći sa nama u malim noćnim pričama Gordana Maletić. Književnik, prevodilac, kritičar, a ima mnogo toga, antologičar, urednik, šta još, Goca? Dobro ti noć, dobrodošla pre svega.
Hvala, bolje vas našla.
Kako si?
Pa evo, dobro sam. Moram da kažem da sam dobro i volim ovu muziku i srećna sam što sam večeras ovde, pa nadam se da ćemo slušati još lepi stvari, a i da ćemo se lepo ispričati.
Sigurno sam će biti tako, ali evo za početak čuli smo tvoju omiljenu pesmu. Zašto baš Vet Vet?
Pa ja mislim da nije baš samo moja omiljena pesma i ona već dugi niz godina postoji i mislim da je, hajde, previše preterano reći svi je vole, ali zaista ovako jedna dirljiva pesma govori o ljubavi, pa to nam je svima potrebno.
Sigurno sam da jeste. Kako si provela proteklu godinu koja je bila specifična po mnogo čemu?
A, trudila sam se da ne budem previše melanholična, mada sam i bila, kako inače, pa prilično usamljenički, nedostajali su mi moji prijatelji u velikoj meri, a ipak smo održavali naravno kontakte, ali na daljinu, manje smo se viđali, neuporedivo manje, ja volim da primam prijatelje, da se viđamo, osim toga naravno postoje ti neki književni susreti za nas pisce koji su uvek interesantni, postoje sajmovi knjiga, postoje naša druženja, to je sad sve naravno nije bilo moguće doživeti, ali dobro, najbitnije je da čovek radi i da je živ za sada. Tako da sam eto u ovom nekom periodu i napisala jedan rukopis, pripremila za štampu koji bi uskoro trebalo da izađe.
Ja sam očekivala, sad ćeš reći, napisala sam bar 5-6 rukopisa.
Ali sam radila i na jednoj knjizi, na jednoj antologiji koja je već izašla. Pa sam također radila i na jednoj knjizi eseja koja uskoro bi trebalo, nadam se, isto da uđe u štampu. I još čitav niz drugih stvari, da, još čitavu jednu, Branko Stevanović i ja, evo, upravo završavamo jednu antologiju kratke priče za decu. Tako da ima toga, radi se dosta bez obzira.
Čućemo sada još jednu kompoziciju po tvom izboru, a onda ćemo malo pričati možda o ovim knjigama koje su evo ovde predate. Thank you. nama ove noći Gordana Goca Maletić, a preda mnom dve tvoje knjige koje nisam imala prilike do sada da vidim. U pitanju je Gošća čarobnog kralja Isidora Sekulić i još jedna knjiga izašla u izdanju Pčelice, Na putu srebra.
Jeste, to su dve novije knjige i vrlo su mi drage obe.
Pa ajde malo da pričamo o Isidori Sekulić i ovoj knjizi. Zanimljivo napisana i prilagođena deci.
Jeste, to je ovako jedna vrlo lepa inicijativa bila da se govori o znamenitim Srpkinjama i da baš, eto, srpske književnice pišu o svojim velikim prethodnicama. Tako da je u prvom kolu izašle su četiri knjige, evo ova o Isidori Sekulić, zatim o Milici Stojedinović Srpkinji, zatim o Mini Karadžić i još o Mileni Pavlović Barili.
I sve to u izdanju Pčelice takođe.
Jeste. I kažem, mislim da je čitava ta edicija vrlo interesantna, svaka knjiga na svoj način, ali zapravo ima i mnogo i zajedničko. Jer sve te žene, koliko god da su različite, one su ipak bile veliki borci za slobodu. Zapravo za kreativnost. Tu neku slobodu u radu, u mišljenju i za neku borbu protiv osrednjosti i za sve ono što je onako, da kažemo, loše u tom odnosu prema ženama kao stvaraocima, pogotovo jer pre svega i danas to je naravno sasvim drugačije, pa opet ima nekih problema, međutim kako je bilo nekada možete samo da pretpostavite da uopšte nije bilo jednostavno tim ženama koje su se bavile intelektualnim radom, na to se nije naviklo, trebalo je mnogo vremena da prođe, nije to samo kod nas, to je tako bilo i u svetu, 19. vek, tek u 20. je to bilo mnogo slobodnije i sifražetkinje su se izborile za tu neku našu, eto, današnjost, ali današnjicu. Međutim, nije bilo zaista ženama jednostavno ni da uče, ni da se usavršavaju. Sad, ja nisam baš neki, nisam feministkinja, međutim opet naravno stalo mi je do slobode i govora i rada i uopšte življenja. Tako da sam se tu sasvim lepo složila sa tim nekim mišljenjima naših velikih prethodnica. Isidora Sekulić bila jedna izuzetna ličnost zaista, ovako za nas danas šteta što je ona bila tako veoma, veoma privatna, da kažem, u svemu onome što je njeno lično. I onda je uništavala svoje dnevnike koje je vodila, svoju prepisku, sve što je mogla, smatrajući da su to lične stvari, da drugi ne treba mnogo da znaju o tome. Međutim, i tekako ima važnih i lepih stvari, pa možda i teških i svejedno iz njenog života koje bismo mi voljeli danas da znamo sa sigurnošću kako su se zaista odvijale i da li je nešto bilo ili nije bilo u njenom životu i šta je sve htjela da prikrije od nas i tako, ali moj neki napor je bio u najvećoj meri tu izražen da upravo ukažem jedno poštovanje prema njoj i prema tom njenom stavu. Tako da i kada govorim o njenom životu, bez obzira što se to odnosi na mladog čitaoca, svejedno, da to pre svega bude uvažavanje njene želje da se ne preteruje u svemu tom. Tako da to uopšte nije bilo jednostavno.
Evo, ono što mnogi i ne znaju da je ona bila veliki ljubitelj bajki.
Jeste.
I da je prevodila Andersen.
Pa jeste, ona je i prevela jedan broj tih nordijskih bajki i čak se i pripremala to u nekom trenutku kad se bilo udala. Ona je napisala jedno pismo svom izdavaču Cvijanoviću u kome kaže kako će, onako sva vesela, kaže kako će, treba da pripremim jednu lepu knjigu bajki za našu decu i tako dalje. Međutim, kasnije je odustala od toga i ona zaista nije pisala za decu, ali je volela decu, kao što je volela cveće, kao što je volela životinje, kao što je volela ljude. Bila je stvarno jedan izuzetan čovjek, jedna moralna ličnost, jedan izvanredan stvaralac. Ja lično mnogo volim njene eseje, oni su i naravno njena pisma iz Norveške, koje su za sve nas i danas potpuno aktualne, divno mogu da se čitaju, ali njeni eseji pokazuju tu neku briljantnost njenog uma, jedan dobar način razmišljanja i tu njenu divnu erudiciju. I onda ona je umela da uđe u suštinu stvari i to je važno.
A reci mi, koliko si dugo pripremila knjigu ovo, bez obzira što ona nema puno strana? ipak je to verovatno veliki istraživački posao da se to svede na koliko, na 50-ak strana ili onoliko koliko bi deca najviše mogla da čitaju.
Pa jeste, u pravu si, to nije bilo uopšte ni jednostavno. Naravno, do neke mere čovek i uživa u tom radu, ali bilo je mnogo brige i mnogo straha kako će to sve ispasti, ne bez razloga zaista, zato što ova je knjiga malo specifična i mislim uopšte čitava ta serija knjige malo je specifična, jer se ipak tražilo da se život osvetli od detinjstva pa sve do kraja. A s jedne strane govori se o nekim osobama koje decu baš i nisu poznata, ali naravno i treba da budu. Ali sve to zajedno za jedan mladi uzrast koji nije dovoljno obavešten o svemu tome, to je dosta, dosta teško već samo po sebi u tom nekom smislu. Onda drugo, šta bi sad to bilo, koji bi to bili momenti iz života koje bi bilo vredno i lepo i dobro i moguće uopšte osvetliti pa prikazati deci. Recimo, govoriti samo o Isidorinom detinjstvu, to je prosto nemoguće jer zapravo se ne zna mnogo toga. Znaju se neke stvari koje je ona opisivala u svojim delima. Zato sam ja išla za time da proučavam njeno delo. Upravo zato što su podaci u njenom životu dosta šturi, osim onih baš biografskih podataka koji su vezani za školovanje i tako dalje, za koje se tačno zna kako je išlo i šta se događalo. Međutim, za druge neke stvari, naravno, srazmerno neuporedivo manje. Tako da sam ja prosto njene neke životne stavove tražila u samom njenom delu.
Da, evo ono što sam i ja pronašla zanimljivo, nisam znala, je njeno pravo ime.
A, Sidonija.
Svi znamo to kao Isidoru Sekulić.
Pa da, to je bilo malo strože, onako ime i vremena su bila neka druga kad je ona rođena i zvala se Sidonija, to je ono što je dobila od svog kuma. Pa onda su joj tepali Isidora, pa eto tako je ostalo. Tako to njeno književno ime zapravo. Pa da.
A mogli su da joj tepaju i Sida, mislim.
Pa da, tetka Sida.
Isto tako. Šta je tebi bilo još zanimljivo, baš što se tiče života Isidore Sekulića, što nisi mogla da ispustiš, a da ne uneseš u knjigu?
Pa, recimo, taj njen odnos prema prirodi, on je fascinantan. Uopšte to da je volala cveće, da je neka žela da bude baštovanka. Ona je uvek živjela u nekim iznajmljenim kućama i onda tu u tim kućicama ispred njih bi uvek bile bašte, ona bi negovala to cveće i tako, nekad je žela da bude baštovanka. Naravno, knjige su bile važnije i onda je ona ipak se opredeljivala uvek za knjigu. Ona kaže, šta ja mogu, ja sam drugačija od drugih, mene je muškarac vaspitavao, jer njoj ona je rano ostala bez majke i otac je imao prvorazredan uticaj na njeno obrazovanje, na obrazovanje njene braće. Tako da je ona navikla od malena da se privoli knjizi, da se usami negde u nekoj kaci ogromnoj koja se nalazila u dvorištu i tu je bilo njeno carstvo i tu je onda ona i čitala i maštala o tome kako putuje. Ima tu jedna simpatična anegdota vezana za Orient Express koji je prolazio ovim našim krajevima, pa bi deca i ona među njima stali blizu pruge pa bi posmatrali. A on bi se svega nekoliko trenutaka zadržao tu, ali oni bi ga posmatrali i znali su sve o njemu i poredili su ga sa nekakvim zmajem koji bljuje vatru.
E, i ovu knjigu krase divne ilustracije.
Jeste. Mislim da je knjiga zaista lepo ilustrovana, tako da je dosta harmonično to sve.
Napravio ih je Igor Krstić. Jeste. I pokušao da dočara neke slike iz života Isidore Sekulić.
Da, on je baš ovako lepo korespondirao sa tekstom, tako da nije unosio neke svoje, kako da kažem, fantazmagorije na zadatu temu, nego se držao baš tog teksta, što je ispalo dosta srećno u ovom slučaju.
I eto, preporuka za sve oni koji ne poznaju dovoljno Isidoru Sekulić, mogu da nabave u knjigu Gošća čarobnog kralja. Zašto je Gošća čarobnog kralja?
Pa da, nikad ne biste otkriti. Pogodili. Nikad ne biste pogodili. Evo zašto. Zato što je Isidora Sekulić, pišući Mladenu Leskovcu koji se spremao da ide u London, onda mu je preporučila da obavezno ode u biblioteku Britanskog muzeja. I onda mu je rekla da ode na tačno određeno mesto gde ona uvek sedi i ona kaže da se tamo uvek osjeća kao neka gošća čarobnog kralja zato što se njene želje ispunjavaju. Ona ispuni listić, a onda neki nevidljivi patuljci tamo u pozadini negde za koje niko ne zna pronađu tu knjigu, donesu i onda ona uživa radeći i čitajući je i tako, ali skoro potresno. To je toliko lepo napisala da izvanredno, ja sam je tu i citirao.
Pa ništa, eto, preporuka za sve one koji žele da saznaju nešto više o Isidori Sekulić, mogu nabave Gošću čarobnog kralja. Ja bih rekla da ovo nije samo knjiga za decu,
da bom,
već je i knjiga i za nas malo starije.
Mislim da je to za sve uzraste, da bome, da bome.
Slušamo sada muziku, onda ćemo nastaviti našu priču, vaša i moja gošća, Goca Maletić. Sada, zahvaljujući Goci Maletić, se vraćamo u 1430. godinu, i to prvu Veneciju.
Jeste, reč je o...
Roman na putu srebra.
Da bome, to je isto tako novija knjiga koja mi je vrlo draga iz više razloga i u kojoj sam također uložila dosta truda. To je jedan zapravo istorijski roman. Samo što ne govori toliko o vladarima, koliko govori o nekom običnim nekim ljudima koji su živjeli u to doba. I istovremeno to je bila prilika da se kaže nešto i o Srbiji toga vremena i o tome kako su ljudi živjeli, onda o tom našem rudarstvu, onda o tom fantastičnom rudnom bogatstvu koje smo mi imali, o tome kakvi su bili naši gradovi pa i sela i kakva je izgledala obala. A inače počinje sve i zapravo čitava knjiga je koncipirana tako da je to jedno veliko putovanje od Venecije pa tamo do Novog Brda. Zapravo to je baš... Ja sam iskoristila jedan podatak da su neki naši rudari bili poslati, pošto je Vojvoda od Ferrare tražio da mu naši rudari pomognu oko vađenja rude, pronalaženja rude u njegovom kraju. I jedan broj naših ljudi je bio tamo i onda sam ja jednostavno smislila tu priču da se sad ti ljudi vraćaju kući posle 20 godina provedenih tamo i pošto je jedan od njihovih prijatelja drugova sa kojim su radili umro, oni su uzeli njegovog dečaka i zajedno sa njim krenuli nazad kući. Tako da je on već dečkić, jedan onako koji ima svojih 14 godina na početku romana. I onda oni polako dolaze u Veneciju, po prvi put je vide, naravno, ako čudesno i neobično, i onda Dubrovačkom nave, jedrnjakom jednim trgovačkim, idu polako do Dubrovnika i onda sam opisivala kako izgleda to putovanje, a onda posle nekog vremena polako karavanom su išli onda suoznemnim putem, kopnenim putevima koji su bili u srednjovekovnoj Srbiji. Ja sam koristila naravno podatke iz tog vremena. Moglo je da se to na neki način oživi sve kako je nekada zaista izgledalo i to je vrlo interesantno.
Da, čak su i imena interesantna, verovatno si se oslanjala i na neke... Ne...
Pa uvek, da.
Da.
Uvek
pa evo, naišla sam na Hrelju, Gojislava, potpuno,
pa jeste.
Potpuno neverovatna imena.
Pa da, ali za 15. vek savremena i moderna. Jeste, i naravno to je, pošto je knjiga roman namenjen mladima, tu je ipak jedna avantura u središtu svega i naravno da je na jednom takvom putu možda se desi mnogo toga i zaista se mnogo toga i dešava i ima tu nekog ozbiljnog zapleta ovako kriminalističkog, da tako kažem, tako da je to sve, može biti, zaista mislim da može po svemu biti zanimljivo mladim čitaocima.
Da, i kaže, kroz knjigu će se upoznati s istorijskim ličnostima, s impozantnim građevinama i autentičnim načinom života karakterističnim za renesansno dobu. Koje
pa
mi
da.
Sad iz ovog ugla možda i teško razumemo.
Jeste, pa to jeste najteže, zapravo osvetliti taj neki privatni život ljudi, kako su oni živeli i to što nam deluje potpuno jednostavno. Na primjer, ako su došli na brod, pa gde, kako su oni sad putovali tim brodom, oni su zapravo, da ne mislimo da su to bila neka luksuzna putovanja današnjeg tipa kruzera, ne, nego možeš da uzmeš jedan, kad dođeš na brod onda možeš da sedneš na palubu i to je to. Sad da li te šiba kiša, da li šta ti se dešava, to je tako. I onda i tako uopšte, onda je brod naoružan, tu je nekakvo oružje koje treba da ih spasava od gusara kojih je uvek tu bilo, čak i tu na Jadranu, jer nažalost, tako je bilo vreme i to je bilo uobičajeno.
Jel je to bio zaista put srebra?
To jeste zaista bio put srebra, da bome. Zato što je Srbija imala izuzetno snažne odnose sa Dubrovnikom i preko Dubrovnika se to mahom odvijalo, čitava ta srpska trgovina koja je obuhvatala čitav Mediteran. Naše srebro je apsolutno išlo dole do Aleksandrije. Šta da vam pričam, jednostavno tako je bilo.
Da, možda si vrate nekad.
Pa da.
Ta vremena. E, sada slušamo Louis Armstrong, također po tvoje želje. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking
kids cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful
Družimo se sa Gordanom Gocom Maletić i evo, zašto si se opredelila da pišeš za decu? Ma koliko to izgledalo jednostavno, mislim da je to najteži vid stvaralaštva.
Dosta zahtevan, ne znam, kažem, mi često razgovaramo pisci između sebe o tome, da li je to teže ili je lakše. Ja zapravo mislim da je pisanje uvek dosta komplikovano i ozbiljna jedna delatnost u svakom slučaju. I da se varaju oni koji misle da je to nešto najjednostavno, najlakše, samo sedneš i nešto napišeš. Ne, naravno, to je nešto sasvim drugo, ali specifično je pisanje za decu, utoliko što ono traži jednu veliku jednostavnost izraza, jedan određeni smisao za humor, morate malo da se rodite za to, da tako kažem, i to stvarno ne ide svakome, kao i sve drugo, tako isto i ovo. Tako da pisati za decu, postoje neka pravila koja ne mogu da se izbjegnu, obrni i okreni, koliko god da se nešto menja u književnosti, opet ostaje i kao što je bilo, a što se dece tiče, zna se da je uvek neka akcija mora da bude u prvom planu. E sad, stvarno, budući da ja volim da govorim i o ozbiljnim stvarima deci, onda to nije uvek jednostavno, ali može da se nađe, postoji neki modus da se to malo, ja uvek kažem, ta pilula da se u neku čokoladu malo uvuče, tako da onda može da se prihvati i da se primi. Ali zaista deca mogu da razmišljaju o svemu, o svim temama, zaista o svim temama, pa evo i sada i tema smrti je uključena u to, jer to je deo života, prema tome sve te neke teme za koje se možda nekad i smatalo da nisu za decu, danas jesu, jer na kraju krajeva deca žive ovaj život paralelno sa nama i izloženi su svemu isto koliko i mi, ako ne i više, tako, i sve ih to možda više i dira, utoliko što ne mogu da se odupru tome kao što to mogu odrasli koji su ipak i snažniji i jači i mogu da prevaziđu snagom intelekta ili volje ili fizičke snage neke probleme, a deca to sve mogu u manjoj meri.
Deca su najstrožiji kritičari, to svi odlično znamo, ali evo, u tim susretima sa njima, šta te obično pitaju? Te kritikuju malo, pronalaze neku grešku ili zameraju nešto?
Pa ne, nisam to, zaista, takve stvari nešto nisam doživljavala. Možda oni kažu između sebe nešto što ne kažu nama, to je sasvim moguće, ali deca su u principu vrlo otvorena, oni nekad pitaju za neke reči koje im nisu poznate, ja volim onda isto, baš pogotovo i ako je reč o nekim romanima, ja baš u tim svojim poslednjim knjigama sam svuda stavljala rečnike manje poznatih reči, pa onda pokušavamo i o tome da pričamo, na primer, onda njih to zanima, pogotovo kad ima mnogo turcizama, kao recimo, ili tih germanizama, kao u knjizi Katarke Beograda, recimo, koja govori baš o Beogradu, pa onda ih to zanima i uopšte kako izgledao život. Deca se vrlo lako zainteresuju za mnoge teme, zaista, vrlo, vrlo lako. I lepo je meni na književnim susretima, oni obično to slušaju, ne treba preterivati u dužini, ako to ne traje predugo, i ako se lepo priča, ako se njima da mogućnost da i oni iznesu svoje mišljenje i da oni nešto pitaju, onda je to vrlo prijatno.
I sada muzika, onda nastavljamo naše male noćne priče. Thank you. I na tanja.noci.program@gmail.com stiže poruka od Igora iz Kruševca, koji nam želi dobru noć, šalje nam pozdrave svima i kaže: priče su lepe i emisija je zanimljiva, muzika je super.
Eta, hvala.
Imaš li vremena da slušaš muziku?
Pa, retko, priznajem da retko se tome posvećujem, nego kao i sve ostalo nekako radim usput. Mislim da tako i muziku vrlo rado slušam i slušam radio. Naravno, usput radim i druge stvari, ali priznajem, desi mi se da zastanem i da odigram tu jednu numeru pa da se vratim posle.
Kako izgleda uopšte tvoj radni dan? Jel imaš neke rutine ili...
Ja sam sticajem okolnosti kao ovako porodična osoba shvatila da ako imam nameru da budem pisac, da jednostavno moram da vodim računa o svom vremenu i da to neko vreme za rad mora da se oslobodi. Tako da ustajem rano, ustajem u 6 i onda 7 i pišem. A onda posle toga taj dan može da izgleda bilo kako.
Nije valjda.
Pa da, zato što i to je onda sigurno zbog toga što onda čovek zaista ugrabi to neko vreme. Kasnije počinju da zvone telefon, ima mnogo nekih dužnosti u toku dana, od svejedno i od onih najbanalnijih, ali svejedno koje su ipak vezane za našu svakodnevicu i to čoveka angažuje i uvek ima neki angažman i oko drugih i oko nas samih, tako da nije loše da onaj ko se posvećuje nekom radu ipak odvoji neko vreme za to ako je moguće.
Znači 6 ujutro svakoga dana, da, uz neku kaficu ili šta?
Pa ja ne pijem kafu, ali pijem čaj.
I koliko traje pisanje?
Pa samo pisanje ne traje suviše dugo, jer ni ne može da traje baš, kako da kažem. Ima tu naime mnogo faza. Pa recimo ako je reč o nekakvom romanu koji se piše uopšte u duže proznoj formi, onda je upravo to neophodno da bi se obezbedio kontinuitet u pisanju. Tako da svakog dana pomalo. I onda zaista, i onda kad vam se čini da savršeno ništa nemate da kažete, da to sednete za kompjuter i radite, i najednom to kreće i to ide. Normalno, nekad je sa većim uspehom, nekad sa manjim uspehom, ali to nije naravno jedino što se radi s tim u vezi u toku dana. Posle se i čita i ispravlja, onda se prikuplja građa, onda se često ide se u biblioteke, onda se čita, traži, onda se fotokopira, onda se prekucava što, onda ja se bavim antologičarskim radom, onda u tom smislu naravno, eto, upravo taj deo posla postoji, pa se onda nešto bira, pa se razmišlja o nečemu, pa se razgovara o kolegama, sa kolegama i tako dalje. Ima tu jako mnogo faza u radu.
Možeš i da radiš više stvari u isto vreme.
Pa mogu.
Odnosno, možeš i da pišeš roman, da nešto prevodiš, da pišeš.
Pa evo ovako, to već izbegavam na taj način, ali recimo ako pišem prozu, ništa mi ne smeta da odabiram neke priče svojih kolega za antologiju u tom nekom popodnevnim časovima, kada, da kažemo, je već neka vrsta odmora. To mi ne smeta. A inače ne praktikujem da pišem uporedo, i to mi mnogo teško pada, budući da pišem i tu kritiku. Teško mi pada kad moram da prekidam ovaj rad, da bih nešto što je duže, što nije samo kratak tekst, napisala o nekoj knjizi, mada to može, i to se i dešava, i to mora, jer inače ipak vas roman apsorbuje i to traje više meseci, tako da onda je nemoguće baš ne napisati ništa drugo, pa se malo prekida i tako, ali to zapravo smeta.
Kako radiš uopšte? Kako počinje tvoj rad na nekoj knjizi? Skiciraš li nešto rukom ili pa, sve radiš na kompjuteru?
Da, to je u stvari najbitnije. Najbitnija je ideja. U stvari ta neka početna faza rada koja se ne vidi nigde. Ona je zapravo najkreativnija i najozbiljnija. E, onda se to zabeleži na papir, ta neka početna misao, jedna rečenica, pa onda polako dodajem. I onda počinjem, ako to nije reč o nekoj, naravno, to je ako je reč o dužoj prozi.
Na kompjuteru?
Pa ja sada već godinama direktno kucam u kompjuter. Naravno, ako je reč o kratkoj priči, onda to ne praktikujem na taj način, nego jednostavno sednem i kratka priča se ipak napiše u jednom dahu. Već poezija je nešto sasvim drugo, ja već godinama ne pišem, pa onda, ali recimo prevodim ponekad poeziju i tako. Pa i to je vrlo lepo i to mi se sviđa, ali to je neka vrsta odmora, prosto s time što ulazite u nešto novo, onda se odmarate na taj način, tako da je to lepo. Mada u letnim mesecima je lepo zaista izaći u prirodu ili ne daj Bože plivati negde u nekoj reci ili moru, to je još bolje.
Ili možda da ovo što radiš, radiš u nekoj drugoj zemlji, pa da imaš kuću sa bazenom.
Nemam to, ali eto imam terasu na kojoj gajim cveće, tako da ako ništa drugo, trudim se sad ponekad da tako sedim na terasi, da čitam, da ponešto zapišem. Eto.
Gde nalaziš inspiraciju?
Pa inspiracija je svuda. Mi se nekako naviknemo vremenom, otvorimo se za određene teme. Ja kažem, pisci imaju veće uši i oči nego drugi ljudi, primećujemo stvari. U početku to mene često deca pitaju, upravo to je baš pitanje karakteristično. I u početku vam se čini onime, pa gde nalazite inspiraciju, pa kako? Pa ja kažem, to vam je svuda oko vas, jednostavno kad idete u školu, posmatrajte oko sebe, vidjet ćete toliko ima lepih tema i za neku pričicu, i za neku pesmicu, zaista je sve oko nas. I sad naravno, ove neke istorijske teme ne proizlaze iz toga, nego iz nekih naših interesovanja, tako da... Budući da se bavim jeseistikom, volim recimo da govorimo i da pišem ponešto i o likovnim umetnostima i u nekim zanimljivim ličnostima iz naše književne istorije i
da,
slikarstva.
Isidore, možda i svadne još neka knjiga o nekim slikarima, zašto da ne?
Pa da, ta knjiga je sve koja je napisana, ona baš i govori o slikarstvu u priličnoj meri, mada ona neki način koji je povezuje sa nečim drugim i koji je životan i koji je vezan za naše doživljaje, za naše razmišljanje o umetnosti, za pojedine probleme, za ličnosti i tako.
Ovdje ćemo nekako malo prekinuti naše male noćne priče, jer uskoro ćemo čuti vesti koje su obeležile dan za nama, a onda ćemo nastaviti naše druženje i ispričati još mnogo toga što nismo imali vremena da kažemo u prvom satu. Vama predlažem da ostanete sa nama. Goca Maletić je tu sve do dva.
Great love can be the sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Like a summer rain that cools the pavement with a patent leather shine, he came into my life, made the living fine, and gave a meaning to this empty world of mine. He fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love. Could be lonely, I reach for his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars are gone away. And he'll be there. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with him alone. Who could be lonely? It's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije održat će posebnu sednicu na čijem je dnevnom redu predlog za promenu Ustava Srbije. Predlog će pred poslanicima obrazlagati premijerka Ana Brnabić. Predsednik parlamenta Ivica Dačić kaže kako je realno da se ceo posao oko promene Ustava završi do narednih parlamentarnih izbora. Sednica parlamenta počinje u 10 časova. U Srbiji je registrovano 116 novih slučajeva virusa korona, testirano je oko 6275 uzoraka. Od posledica zaraze preminulo je još 8 ljudi. Na bolničkom lečenju je oko 530 pacijenata, a na respiratoru 26 obolelih. U našoj zemlji je do sada obe doze vakcine protiv virusa korona primilo oko 2.195.000 građana. Ministar zdravlja Velike Britanije Matt Hancock izjavio je da je varijanta Delta COVID-19 postala dominantna u Britaniji i da se za 40% brže širi u odnosu na druge oblike zaraze. Hancock je rekao da bi rast broja zaraženih mogao uticati na plan vlade da do 21. juna ukine restriktivne mere. Do sada je u Britaniji zabeleženo više od 12.400 slučajeva Delta varijante virusa. Sjedinjene Američke Države biće uz evropske saveznike naspram Rusije, obećao je američki predsjednik Joseph Biden uoči prvog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 16. juna u Ženevi. U kolumni objavljenoj u Washington Postu Biden je napisao kako ne traži sukob, već želi stabilan odnos i saradnju s Rusijom, ukazujući na nedavno produženje sporazuma START o smanjenju naoružanja, kao dokaz njegove želje da se ublaže napetosti. Rumun Silviju Stojka i Nevena Jovanović iz Srbije pobednici su 34. Beogradskog maratona, koji prošle godine nije održan zbog epidemije virusa korona. U polumaratonskoj trci pobedili su Olivera Jevtić i Milan Mitrović. Prvi put nije bilo trke zadovoljstva, umjesto koje je održana šetnja zadovoljstva za osobe sa invaliditetom. Novak Đoković igraće protiv Italijana Lorenza Musetija u osmini finala Roland Garrosa u Parizu. Meč počinje oko 13:30. Prenos je na našoj televiziji. Švajcarac Roger Federer povukao se sa turnira. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale play-offa Superlige Srbije. Oni su u Čačku pobedili Borac sa 80:57 i sa 2:0 u seriji stigli do finala, gde će igrati sa ekipom Mege. Košarkaši Atlante poveli su 1:0 u polufinalu istočne konferencije play-offa američke NBA lige, pošto su kao gosti savladali Filadelfiju sa 128-124. Čovek odluke bio je srpski bek Bogdan Bogdanović, pošto je pogodio dva slobodna bacanja 9 sekundi pre kraja. Bogdanović je na meču ubacio 21 poen uz 5 asistencija i 4 skoka za 36 minuta. Los Angeles Clippersi su eliminisali Dallas sa 126-111 posle pobede u sedmoj utakmici prvog kola play-offa. Najefikasniji akter utakmice bio je Slovenac Luka Dončić iz poraženog tima sa 46 poena uz 14 asistencija i 7 skokova. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično kiša i pljuskovi, na severu sunčano, jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, najviše dnevno 28, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.
Daj mi sad. Daj mi sve, posao od 9 do 5, daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja, ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da malenkost ili tvoj avatar.
Jedan sat je i 7 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. A ove noći sa nama Gordana Goca Maletić, koja dugi niz godina piše kratke priče, putopise, pripovetke, romane, eseje, poeziju manje,
da,
putopise, biografije. Ima li nešto što sam izostavila, što još pišeš? Da li još radiš za novine?
Pa sada ne više. Mm-hmm. Ali, evo, sarađujem se književnim novinama, sarađujem se raznim književnim časopisima, pa kad imam nešto, onda šaljem njima i tako. Mislim, eto, imat ćemo sada i mi u našem institutu za književno za decu, imat ćemo dva nova časopisa. Prvi je časopis Jedrenjak, koji obuhvata stvaralaštvo za decu, baš priče, pesme i ostale stvari koje mogu da idu u časopis, a postoji još jedan godišnjak u stvari gde je već reč o teoriji i o kritici književnosti za decu.
Nisam znala da postoji institut za dečju književnost, ekrasija.
Tako je, pa eto, osnovali smo ga sad jesenas.
I znači, sad, naravno, još je svež, tako da
jeste,
kažem.
Jeste, jeste. Pa već imamo neku svoju aktivnost, a naravno da bi to sve bilo i mnogo bolje, da nije ove zaraze koje postoji još uvek i tako, pa onda smo bili lišeni nekih programa i mnogih stvari koje smo želeli i planirali da uradimo, koje nije bilo moguće. No, međutim, neke kontakte sa drugim organizacijama smo uspostavili, postavili neke svoje principe rada i tako dalje, odredili ko će šta da radi, tako da mi ipak pomalo radimo, ne onom parom onoliko koliko bismo želeli, ali dobro, opet se radi koliko je moguće.
Ko je još uz tebe u institutu?
Pa, direktor instituta je dr. Milutin Đuričković, ja sam njegov zamenik, pa imamo, tu smo u upravnom odboru, ima nas i pisaca za decu, Branko Stevanović, Vesna Aleksić, Olivera Jelkić i drugi.
Nadam se da ćete uskoro da radite mnogo više.
Pa eto, i mi se nadamo. Sada. Mi smo, da, zaista i neke programe i ostvarili već, a kažem, u mnogoj većoj meri bismo radili da je bilo moguće. No dobro, evo upravo Branko Stevanović i ja što pripremamo ovo, tu pomenutu antologiju Kratke priče za decu, Ona bi trebala da se prevede na ruski jezik, to očekujemo. Mm-hmm. Tim povodom je zapravo nekako i radimo da predstavimo tu našu savremenu književnost za decu. Tako da smo se mi odlučili da uzmemo baš ovaj sad savremeni trenutak, jer naravno ne možemo i nemamo uslova da pravimo jedno sveobuhvatno i obimno delo. Ali svejedno, opet će tu biti 60 do 70 autora zastupljeno u toj knjizi.
Kad se očekuje da izađe, za koga? Prvo pretpostavljam da će izaći ovde kod nas.
Pa izaći će i kod nas, to još tačno ne znamo ko će biti izdavač ovde kod nas. Postoje te veze sa Sankt Peterburgom i tamo su nam obećali da će nam to prevesti, a da ćemo ostvariti saradnju na taj način što ćemo i mi prevesti isto to, samo njihovo. Tako da ćemo opet biti bogatiji i mi za nešto, da vidimo kako to izgleda, kako se pišu priče za decu u Rusiji.
Rekao si da se baviš i kritikom. Koliko si strog kritik prema drugima, koliko prema sebi?
Da, trudim se da budem objektivna koliko je moguće. Dobro, moguće je naravno, ali mislim da je suština stvari da prikazujemo ono što je dobro. I možda nije suština govoriti o lošim knjigama, pa ne mora se o njima baš mnogo ni govoriti, ali je dobro i postaviti stvari tako da se uvek vidi da postoji nešto i dobro i nešto što je možda manje uspešno i tako dalje. Znači, praviti tu neku razliku i istaći ono što je važno i što je dobro. Ja nekako mislim da je također vrlo važno da se uđe u suštinu dela i da se to kaže, ono što je najvažnije za jednu knjigu, jer mislim da onda to zaista pomaže i čitaocima da se recimo zainteresuju za neku knjigu i da je pročitaju. To je, mislim, vrlo važno. U svakom smislu je to važno. Možda se ponekad i sam autor iznenadi.
E sada, slušamo Dunavom šibaju vetrovi, a onda ćeš mi reći malo zašto si zapostavila pisanje poezije.
Thank you.
I zašto si zapostavila poeziju?
Ma mislim da je prirodno došlo do toga. Ja sam i ta poezija koju sam pisala stalno je predstavljala zapravo nekakve priče u stihu, tako sam zaključila i onda sam rekla pa šta je ovo, možda je stvarno bolje preći na priče i tako. Tako da sam postepeno pisala kratku prozu, pa onda malo dužu, pa još dužu i tako. I tako da izgleda da sam ja ipak prozaista po opredeljenju.
Ali evo sada dok je išla ova divna pesma i u grupe, malo smo pričali i o esejima.
Dobro.
Rekao si da to najviše voliš da pišeš.
Pa sad mi to najviše nekako pričinjava zadovoljstvo, zato što mogu da budem i malo i ono što jesam, ne moram stalno da mislim o tome šta bi deca želela, kako bi želela i tako. Sad mi, naravno, koji smo dugo godina u književnosti za decu, mi imamo već svoj neki način, svako od nas je izgradio neki svoj način, neki svoj pristup. Tako da sam naravno i ja, i onda ne mogu da kažem da to meni teško pada i da mi ide da imam neke teškoće u radu sa time, zaista nije tako, ali svejedno. Ovo mi se jako dopada zato što mogu i da govorim o nekim stvarima koje me zaokupljaju, o nekim fenomenima, onda budući da volim da putujem, pa onda često se desi ako sam u prilici da odem da obiđem neke izložbe putujuće koje su negde u blizini, u Beču recimo i tako, onda ponešto napišem i o tome. S tim što to opet uvek bacate svetlo na neki pojedini detalj u vezi sa nečim. Znači, ne, to je onda i najinteresantnije jer se može ulaziti u nekakve pojedinosti. Onda recimo interesantno mi je da se bavim portretom, na primjer da govorim o portretu, sam govorila po autoportretu, što mislim da je jako zanimljivo osvetliti to sa zašto slika radi baš to, a ne nešto drugo, i zašto radi na taj način, i zašto neko u toku svog života napravi, ne znam, 50-ak autoportreta, kao što je bio to slučaj sa pojedinim velikim majstorima i tako. To je interesantno, to jesu neke spekulacije, ali imaju veze sa onim što jeste.
Ne planiraš da to uskoro objaviš?
Pa planiram. Ako se nađe izdavač, naći će se, nadam se.
Kako izgleda kad završiš roman ili bilo šta, kako izgleda dalje rad? Kome daješ to na čitanje? Imaš li nekog strogog kritičara u kući ili ti to dopravljaš, prepravljaš, i koliko puta to uopšte radiš?
Pa da, taj deo i on ide nekako spontano i ide stalno. I u toku samog pisanja mi uvek iščitavamo to i ispravljamo pomalo stalno i nešto dodajemo, ja bar tako radim. Ali tu je moja ćerka pre svega koja pročita, jedan od mojih prvih čitača i čitalaca, jel, to je ona svakako, ali onda tu je i opet neka naš kružok, da kažem tako, pisaca, pa onda mi jedni drugima čitamo radove u toj fazi nastajanja, kada može nešto da se ispravi, kada može nešto da se promeni eventualno, ili da se izbegne nešto što eventualno može da bude loše po knjigu i tako, tako da razmenjujemo mišljenje o tome, što ne znači da će svi poslušati sve savete. Ali nas nekolicina tako radi, mi to malo razmenimo, pa onda pričamo o tome, to su nam i najlepši i najzanimljiviji razgovori, jer onda govorimo i o književnosti, i o pisanju, i o svemu tome, i često i sedimo zajedno. I kažem, to mi sad u ovo vreme malo više nedostaje, jer možemo samo preko telefona da pričamo, ali dobro, bit će valjda bolje.
Ili online, što bi rekli.
Pa da, dobro, ali...
Slušamo sada Crnu damu, onda ćemo malo pričati i o zmajevim igrama. Može?
Može.
We'll be right back.
Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Družimo se sa Gocom Maletić, koja je dugi niz godina prisutna i na Dečijim zmajevim igrama, koje će i ove godine biti održane.
Tamo. Jeste, negde od 21. pa do 27. biće održane u Novom Sadu, kao i svake godine. Ove godine je nešto malo kasnije, zbog ove epidemiološke situacije. Ali pretpostavljam da će i ove godine biti raznovrsno i zanimljivo za decu, da će biti programa na ulici, da mi pisci očekujemo taj jedan dan da se vidimo, da razmenimo neka naša iskustva, neke naše priče između sebe. I eto, da ponovo budemo u Novom Sadu posle duže vremena.
Reci nam, misliš da nedostaje više takvih manifestacija, ne samo u Novom Sadu, već i širom Srbije?
Pa manifestacija ima, ne može se reći da ih nema, i mislim da je to dobro na određeni način, zato što oni gradovi, oni krajevi koji imaju poznate ličnosti, koji oni i u tom smislu, a i naravno to važi i za pisce koji pišu za odrasle i tako dalje, pa posvećuju im se neka dužna pažnja, neki dani se obeležavaju, prave se festivali, tako da ima toga. E sad, i mi ovde u Institutu za knjiženo za decu i mi smo isto planirali takve svečanosti, samo što još nismo došli u priliku da ih ostvarimo, a možda će biti. Pa nadamo se. Bilo je to u planu da već u junu se izađe sa tako nečim u javnost, ali dobro, vidjet ćemo iduće godine kako će biti.
Da, nadamo se da će se smiriti sve ovo što se
dešava. Pa nadamo se, bar da će biti podnošljivo, pa da je moguće raditi.
A kako su planovi da organizujete ta okupljenja u Beogradu ili...
Pa za početak u Beogradu, gradovi. Međutim i u drugim mestima takođe, budući da smo pravili tu neku saradnju, već smo napravili ugovore o saradnji sa raznim institucijama, pre svega u Beogradu, kao što recimo Vukova zadužbina ili Dečji kulturni centar, pa i u centar Šumice i tako dalje, da bismo jednostavno mogli da budemo prisutni na više mesta, i onda naravno tu, to su mogućnosti za pisce da budu sa decom, pre svega to je smisao toga, a isto tako da to budu i lepi prostori u kojima se mogu održavati seminari, opet za profesore književnosti koji razmatraju nešto drugo. Eto.
Ima li dece koja lepo pišu i koja ti se javljaju?
Ima dece koja lepo pišu, naravno uvek je to i bilo i biće. Naravno, srazmerno ih je manje na neki određeni način. Ne možemo nikad ni očekivati, jer nije to bilo ni u naše vreme da sad svi lepo pišu, da svi imaju smisla, talenta, volju i želju, da pogotovo danas kad deca ipak manje čitaju zbog tih nekih drugih interesovanja. Međutim, naravno, i te kako ima talentovane dece. E sad, posle je sve stvar u tome kako se taj talent usmerava i koliko su deca zainteresovana da se bave baš pisanjem, a ne nečim drugim. Tako da to se nikad ne zna. Ali s druge strane, obično oni koji su čitali u mladosti, u detinjstvu, oni nekako ostaju verni tome, tom nekom svetu knjige, a Boga mi poneko od njih i pokuša nešto i da napiše i da nešto sam stvori. Pa to je na pojedincu uvek.
Sada dolazim za 5 minuta i generacija 5.
Da.
A onda ćemo malo pričati i o nekim drugim knjigama koje si napisala.
Thank you. RTS izdavaštvo od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta, bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
I za svoj rad si dobila više domaćih nagrada. Ali ti ćeš to bolje reći nego sad ja da ih nabrajam. Ali ajde samo za neke značajnije. Verovatno nemamo vremena sve da pomenemo.
Pa da, uglavnom sam, aj nekako, mi nije do te vrste priča, ali svakako reći ću eto što mi je drago da sam prošle godine dobila nagradu Neven. Tako da, eto, i to je...
Za?
Nekako se sad pojela. To je za knjigu Lutanje baštanskih patuljaka, koja je izašla u izdanju Kreativnog centra. Pa to je jedna ovako knjižica koju sam napisala sa mnogo zadovoljstva, onako gde sam prilično uživala. I to je, mislim, vrlo važno kad se napiše neka takva priča koja je i vesela prilično, koja je, ima, nema samo pretenziju da bude duhovita, nego eto tako, može se čovjek nasmejati, koja eto govori o baštanskim patuljcima. Ja sam razmišljala o tome, pa eto, o njima nikad niko ništa ne piše, što ne bih ja nešto napisala o tome. A drugo, ja volim baštu, i, a nemam je, pa kažem, imam samo tu terasu na kojoj gajim cveće. I onda mi je to malo bio neki šlagvort, i onda naravno posle priča krene sama od sebe i lako je poslati patuljka na put i onda patuljak nešto doživi na tom putu pa se posle vrati, pa tako imati u svet patuljaka je suprotstavljen svetu ljudi, opet nekom svetu životinja, tu su neke mačke, neki psi. S jedne strane, s druge strane, tu su i deca i njihovi roditelji koji žive u gradu i koji također žele da imaju baštu, a nemaju je. Tako da moraju da improvizuju nešto na nekom travnjaku, da tu malo posade neko cveće i tako. I onda, eto prilike, to su neke naše, to je neka naša realnost u stvari. Može se desiti u bilo kojem većem gradu ta priča. A što se tiče baštanskih patuljaka, i oni su rado viđeni kod nas i u inostranstvu.
Također si dobila i nagradu za Katarke Beograda.
Dobila sam nagradu grada Niša, jednu zaista vrlo značajnu nagradu, baš za tu knjigu, koja mi je također veoma
draga.
Što
je neobično, Katarke Beograda, nagradu Niša.
Pa eto, Nišlije su se tu nekako odužile. To su priče o Beogradu u prošlosti. To sam krenula iz nekih baš onako najstarijih vremena pa sve do nekih modernijih vremena. Završava se negde 20. godina prošlog veka. Te priče čine jednu celinu i govore opet o nekim zanatima, o nekim ljudima koji su živjeli po gradovima. To su bili neki trgovci, neki zanatlije, neki običan svet koji je nastojao i da živi, da se školuje i da kupuje, da se oblači, da ide u školu i tako dalje. Dakle, da živi što je moguće normalni život. Tako da su razne epizode iz života naših stanovnika opisane u toj knjizi.
Da, i to je namenjeno za malo starije, rekao.
Da, za nešto starije uzrast i za mlade, ali svakako da mogu da čitaju i mlađi i stariji. Mislim, to je opet jedna od tih knjiga koje su pisane tako da zaista veoma širok krug čitalaca može da čita.
Hoćemo sada da slušamo muziku Night Shift, a onda i da pričamo malo o tvom antologijskom radu. Kao što rekao, govorit ćemo malo sada o tvom antologičarskom radu, otkud ideja za to i time se baviš već poprilično.
Jeste, već duži niz godina se bavim time i to mi je ovako jedno veliko zadovoljstvo. Ja sam davnih godina žela da napravim neki izbor priča za decu i onda radeći na tome, onda sam shvatila koliko je to razuđeno, koliko mnogo pisaca ima, koliko je to sve različito i videla sam da u stvari to, no, naravno nije nemoguće, meni u tom trenutku jeste bilo nemoguće da napravim i onda sam krenula tako redom. Prvo sam napravila antologiju basne, pa onda bajke, pa fantastičke priče, pa onda humorističke priče, pa evo, posle su se pridružile i detektivske legende i zagonetke. I to je u stvari tako sam podelila po žanrovima, što je onda bilo jednostavnije, onda je u suštini bilo moguće to prezentovati na jedan lep način. Zato što u jednoj knjizi priča, zaista u tu knjigu ne bi moglo da stane mnogo ljudi, a ovako je data prilika da se vide i čuju neki pisci na koje smo i zaboravili, koji su živjeli u prošlosti, koji više nisu živi i tako dalje, a nisu ni prisutni živo u toj nekoj našoj književnosti. Tako da meni je to bilo zadovoljstvo, a na dosta dobru tu neku kritiku sam naišla u vezi sa time. Tim pre što sam uvek stavljala literaturu, uvek sam pisala tu i neke predgovore, tako da kogod je želao da se malo više informiše o samom tom žanru, o tome kako je to istorijski kod nas izgledao, mogao je da to sazna u toj knjizi. Tako da mislim da je to dosta korisno i lepo i nemamo mi mnogo toga. Imamo naravno antologije poezije, ali antologije proze ne, imamo manji broj. Tako da je onda to korisno i za izučavaoce književnosti, korisno i studentima da pronađu neke priče starijih autora i uopšte višestruko je dobro.
Šta je bilo najteže? Šta skupiti? Prosto bajki ima jako puno, treba napraviti neku selekciju, pa ti je verovatno uvek žao da odbaciš neku.
Da, to je tačno. Međutim, u stvari najgore, apsolutno, i najteže je bilo sa fantastičkom tom književnošću, fantastičke priče. Eto. Zato što su one jako, jako razuđene i stvarno nije sve jedno da li je to ova neka lirska fantastika, da li je epska fantastika, da li je naučna fantastika, da li je to neka folklorna fantastika i tako dalje. Pa ne znam, ima onirička i već kakva, već sve podele u svetu te fantastike postoje. I onda je to bilo meni najteže dok nisam nekako ključ neki napravila, upravo to da ih malo podelim tako. Tako da se ipak stiče neki utisak o tome. Ali to je bilo definitivno najteže i svakako najviše možda podložno dopuni.
A s kojom si se antologijom najviše zabavljala?
Pa najviše sam se zabavljala onda kad je bilo reč o humoru. To je bilo najlepše u tom nekom smislu.
Meni deluju poprilično zanimljivo zagonetke.
A zagonetke isto na svoj način bile su mi izuzetno drage i lepe. I stvari ideju za to dala mi jedna učiteljica na jednom susretu koja mi je rekla: "Jao Goco, nemamo zagonetke, nemamo deci šta da čitamo, deca strašno vole zagonetke", ali naravno ja sam sama shvatila da one zagonetke koje je prikupljao Vuk u najvećoj meri više nisu interesantne, da prosto ne postoje ti predmeti više, ni tih deca uopšte poznaju i većina je neupotrebljiva za današnje dete gradsko. I onda, međutim, ispostavilo se zaista da naši autori, makar za svoje potrebe, nisu toliko objavljivali koliko su ih svi imali ili su objavljivali po časopisima. Međutim, ima autora koji su čitave knjige objavili, zagonetke, tako da je negde to bilo upravo sad ta priča šta ostaviti, a šta izostaviti. Zato što ipak nikad to ne može beskonačno da se daje, nego mora da se predstavi jedan manji broj, koliko to ipak neki obim knjige koji nije preterano velik dopušta. I onda uvek morate da žrtvujete i nešto što vam je drago i što vam se sviđa, ali opet sticam okolnosti. A da, u današnje vreme isto tako mora se misliti o autorskim pravima, pa onda ako se ne dobiju ta autorska prava, onda se isto morate odreći nekih ljudi.
Nažalost.
Nažalost.
Šta spremaš sada? Spremaš li neku novu antologiju?
Pa eto, upravo je izašla iz štampe, ja još nažalost nisam vidjela ni jedan primjerak antologije legendarnih priča, koja je isto po mom mišljenju zanimljiva.
Za koga je izašla?
Bukland je objavio tu knjigu, kao i većinu ovih antologija. I isto tako, to je sad treći put pomenemo ovu antologiju kratke priče koja je trenutno u radu, to je znači nešto što je novo, a antologija detektivske priče, ona isto bila objavljena u Buklendu u skorije vreme. Tako da su to, eto, te najnovije antologije.
Znači, u detektivske mogu naši drugari, a i oni stariji da rešavaju slučajeve razne.
Da, s tim što to, zaista detektivska književnost, da kažemo iskreno, u našoj književnosti nije razvijena nešto, ali su pisci negovali tako poneku pričicu, ja sam to i, tu knjigu i nazvala detektivske i tajanstvene priče, tako da je činjenica da se može tragati za počiniocima raznih nepodopština. Ali s druge strane, to nisu možda prave, osim nekoliko, to nisu baš prave, više su šaljive priče koje imaju taj detektivski fazon, da tako kažem, nego što su to prave detektivske priče, što i ne mogu ni biti baš za decu previše teške i oštre i tako. Međutim, evo, u današnje vreme, evo, Oliver Janković je napisao knjigu detektivskih priča i Otto Oltman je također objavio. Tako da, eto, pomalo se pojavljuju autori i sa tim žanrom.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane ja stukam. Još želim da ti poklonim listove divljeke stena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane ja stukam. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane ja stukam. Strane ja stukam. Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sa njimu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane ja su na 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 na. Da vas čujem.
Hvala mnogo.
Evo na samom kraju priče, ali mi nisi otkrila kako si uopšte počela da se baviš književnošću za decu.
Ja sam počela tako što mi se rodila ćerka i to je bio veliki i snažan podstrek i tako, tad sam počela da objavljujem u stvari. Eto, kad mi se ćerka rodila, onda, i onda naravno, ja sam volila književnost za decu, volila sam Dragana Lukića, recimo, volila sam te autore koji su bili vedri, koji su unosili tu takvu vedrinu kao Aca Popović, pa dobro i Duško Radović, on je bio onako misaon jedan čovek, ali bilo je tu mnogo autora, na kraju Branko Ćopić isto koje sam volela i tako, opet svako na svoj način i volila sam književnost za decu i nije to baš slučajno, ja mislim da niko od nas ne uđe slučajno u književnost za decu, ovo je, kažem, povod bio, podstrek jedan ili opravdanje ili kako god hoćete, eto, to je što se toga tiče. Međutim, u nama svima koji pišemo za decu uvek živi to detinjstvo i onda se ono ispoljava i na taj način, pa izgleda do neke mere.
E, šta je to što nas očekuje uskoro?
Ja se nadam da će uskoro se pojaviti knjiga u kreativnom centru koja se za sad zove Mesečeva pesma, ako je nešto ne promenimo naslov, koja govori, vodi nas u Afriku i govori o jednom dečaku i slonu i to je nekoj brizi dečaka za slona koji je ugrožen. A moram da kažem, zaista jedan užasan neki nemio događaj koji se desio prošle godine, da je u Africi, u jednoj zemlji, uginulo više od nekoliko stotina slonova zapravo. I to mi je bio neki, tako eto, opet je to bio neki okidač, u stvari neki podstrek da se baš o tome malo piše i tako. Tako da istovremeno malo je to bilo i neko bekstvo u daleke predele, iz ovih naših predela u vreme kad je teško i tako. Ali mi se čini da je tu bilo mogućnosti da se ispriča o tome kako se tamo živi. Ja sam izabrala Gabon, jednu zemlju koja je u stvari prilično blagoslovena i koja je raj na zemlji zapravo po tim prirodnim lepotama i koja ima i vode i ima šuma i tako, i onda je tu i moguće opet neko putovanje dečaka i slona da bi se oni nekako, oni se upoznaju u nekom trenutku i onda se njihove sudbine tu u jednom trenutku povežu i onda oni zajedno idu, jer taj dečak pokušava da ga nekako sakrije od ljudi i da ga u trenutku kad je on izgubljen da ga nekako povrati, da ga preda nekom krdu i tako dalje. I to nije bez teškoća i na kraju se ipak sve lepo završi.
Da. Recimo, jesi imala prilike da posetiš Gabon ili...
Nisam, ali sam se interesovala i da bome istraživala sam, interesovala sam se ovako. Pa ja mislim te najlepše neke slike o Africi su upravo odatle.
Da.
Da. Što naravno, Afrika verovatno svuda ima ti svoji draži i svoji čari, ali je ona ovde plodnije tle, pa samim tim i vegetacija je mnogo bujnija, ima puno životinja ovih i ljudi odlaze tamo na safari i tako.
Pišeš li nešto? Ovo je već završena knjiga koja čeka da bude oštampana ili je već oštampana pa će se pojaviti u knjižarama, ali pišeš li nešto?
Nisam prešla na neki novi roman, ako si to mislila, još uvek, neka se to malo krčka, ali svakako uvek pišem kratke priče i naravno pišem o knjigama. Eto, to je tako da nikad ne prestajem.
Da, evo, nismo pomenuli ni tvoj rad prevodilački. Jesi i to malo zapostavila?
Pa ja s vremena na vreme prevedem poneku priču za decu ili pesmu za decu sa italijanskog ili sa engleskog jezika. Pa to ponešto objavim u časopisima. Objavljivala sam u Slovima na struju, sad u novije vreme elektronski časopis, pa je tu bilo mogućnosti za to. Kao to mogućnosti dozvole, naravno, pošto nemamo danas mnogo baš tih časopisa za decu, ali nadamo se da će sad biti više prilike za pisanje. Eto, tako da u tom nekom smislu, a inače velike knjige, romane koje sam imala prilike da prevodim, sada to trenutno ne radim. I dosta je to naporno i zahtevno, tako da je ovo mnogo lepše, zato što prevedete onoliko koliko želite i ako ne morate, jer je zaista mučno i teško uvek jedan određeni veliki broj strana u toku dana prevesti i znate da ne smete da da ništa, da taj broj mora da se održi. I to naravno, rokovi su relativno kratki koje mi imamo, ne možemo opušteno da radimo, tako da to zaista dosta teško.
I eto, malo po malo došli smo do kraja naših malih noćnih priča. Imali nešto što smo propustili da kažemo?
Ima sigurno mnogo stvari o književnosti i o književnosti za deca o kojima možemo da govorimo, pa ja mislim toj priči nikad kraja.
Pa to je onda razlog da se ponovo družimo i ispričamo nešto što nismo stigli.
Ja se nadam da će uskoro biti takve prilike.
Hvala ti još jednom što si bila gost Radio Beograda 1. Bila je ovo Gordana Goca Maletić, a evo ko je još tu bio ove noći. Ivan Petrović brinuo za ton. Dejan Lazić bio muzički urednik ove noći. A moje ime je Tanja Gajović i predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I naravno, ostanite u talase Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Želim vam prijatan dan.
Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe? Kako naći mir kad je svega nestalo? Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu i ja. Kao sjena sad lutam u tvome srcu. I sve se naše polako briše iz svijeta tog. Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše.